بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحل العقدة من لسانه يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Her şeyden önce Allah subhanahu teala'nın nimetlerine şükür etmeye lazımdır ve kul daima hatırlamalıdır ki Allah subhanahu teala nimetine şükür etmekle Allah subhanahu teala hemen qula olan nimetini daha da artırır. Necə ki Allah subhanahu teala buyurduğu kimi, eğer mənə şükür etsəydiniz, mən sizin üçün artırardım. Ve biz de Allah subhanahu teala bu nimet üçün şükür edirik. Allah həmd olsun ki, bugün əmrə məsulla biz Allah subhanahu teala'nın elmini öyrədib, öyrəndiyimizə də əməl edə bilirik və öyrəndiyimizə də təbliğ edə bilirik. Və Allah subhanahu teala bu əmnansalı hifz eləsin, Amin. Daha da artırsın, Amin. Evi ev sahibini hifz eləsin, onları xatəbaladan uzaq eləsin. Və biz bugün Allahın izni ilə 29-cu yəni hədisləyik və keçən hədisdə biz yəni gözəl, məşhur yəni rivayət var idi. O rivayətdən yəni danışdıq və bir çox məsələləri orada qeyd etdik. Ha, bugün də inşallah 29-cu hədisləyik. Bu da Muaz ibn Cəbəl radiyalan hədisidir, buyurur ki, قلت يا رسول الله أخبرنا بعمل يدخله الجنة ويبعد من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطايا كما تطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم طال تتجافى جنوبهم من المضاجع عن المضاجع حتى بلغ يعملون السجدة ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملائك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Yani göründüğü kimi hədisin yani mətni uzun mətndir və Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu hansı ki Muaz ibn Cəbəl ümumiyyətlə Peyğəmbərin hədisə buyurduğu kimi, yəni Muaz bu ümmətin halal və haramını bilən yəni sahabələrdən idi və buyurur ki, mən bir gün Peyğəmbər sallam dedi ki, ya Rasulallah, mənə elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, o məni cənnətə yaxınlaşdırıb, məni oddan uzaqlaşdırsın və Peyğəmbər sallam buyurdu ki, artıq sən çox əzəmətli bir şey haqqında soruşsun, lakin o hasandır, kim üçün Allah subhanahu onu hasanlaşdırsa. Və buyurdu ki, Allah subhanahu teala ibadət edib, onu heç bir şey şərik qoşmayasan və namazını vaxtında qılasan, yəni iqamə edəsən və zəkatını verəsən və Ramazan tutasan və Allahın evini həcc edəsən. Sonra dedi, məgər mən sənə xeyir qapılarına yönəldim mi? Və dedi ki, oruc qalxandır, yəni müdafiədir, qorunmaqdır və sədəqə günahları, xataları yuyur. Necə ki, su odu söndürən kimi və insanın gecə vaxtı qıldığı namaz. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. Səcdə surəsinin 16-cı 17-ci ayətlərini tilavət etdi və sonra dedi, məgər mən sənə dinin başından və onun ən yüksək dərəcəsindən və onun ərkanlarından, rukunlarından, yəni dayanacaqlarından xəbər verirmi? Dedim, bəli, ya Rasulullah, dedi, bu işin əsası, yəni İslamdır. Və onun dayağı isə namazdır və onun ən yüksək zirvəsi isə cihaddır. Sonra dedi, və bunların hamısını əvəz edən bir şeyin xəbəri verirmi? Dedim, bəli, ya Rasulallah, dedi, bu dilini saxla. Və mən dedim, ya Rasulallah, məgər biz hər dilimizin danışdığımıza görə biz hər bir şeyə cavab mı verəcəyik? Və Peyğəmbər sən dedi, anan səni doğanda ağırlıq çəkməsin və məgər hər bir insan üzü üstə və yaxud da arxası üstə cəhənnəmə sürünəcəkləri onların dilinin qazandığı ucbatan olmayacaqmı? Və bu hədis İmam Tirmizi rəvayət etmiş və buyurmuş hədis həsən və səhih hədisdir. Və göründüyü kimi ümumiyyətlə bu hədis yani meşhur rivayetlerdendir ve hadisi Muaz bin Cebel radiyallahu anh rivayet edib ve buyurur ki, ey Allah'ın Resulü, mənə elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, mən o əməli edəndə cənnətə daxil olum və onunla da həmən əməllə də özümü oddan uzaqlaşdırım. Əvvəla bu hədis onu göstərir ki, sahabələr daimən Peyğəmbər olsan bir şeyi öyrənmək istədikdə onlarda əsas məqsəd, yəni həmən əməlin özü idi. Yəni onlar əməli tələb edirdilər Peyğəmbər s.ə.v-dən. Yəni hansı ki, bu günlərdə bir çoxların öyrəndiyi elmdən sahabələrin elmin fərqi ondaydı ki, yəni sahabələr öyrənirdilər ki, onu əməl etməkdən ötürü. Çünki sahabələrin vaxtında bu sünnədir, bu fərzdir, bu vacibdir, bu nafilədir. Bunu etsən olar, bunu etməsən olar, belə bir termin yox idi. Sahabələrdə bircə şey var idi, əməl. Yəni nəyi bacarırdılarsa, onu da əməl edirdilər. Və bu baxımdan da sahabələr bu elmdən fərqlənirdilər. Ancaq bizim bir çoxların öyrəndiklərimiz elm isə o yalnız bir elmdir ki, biz onu bilirik. Amma çoxumuz o əməl etməyə neyirik? Uzaq oluruq. Yəni düz hər hansısa bir maniyədən, istər valideynlər tərəfdən, istər başqa bir səbəblərdən bizim elmimizlə sahabələrin elmin fərqi ondadır ki, onlar öyrənirdilər əməl etməkdən ötürü, yəni cənnətə yaxınlaşıb, oddan uzaqlaşmaqdan ötürü, biz isə çoxumuz öyrənirik ki, biz bilək ki, biz bilirik. Yəni bu da həqiqətən də çox böyük nöqsanlıqdır, naqislidir ki, insan elmi yəni bu baxımdan yəni öyrənir. Və Peyğəmbər s.ə.v. Muaz bin Cəbəl radiyallahu anh bu sözünü eşitəndə və dedi, ey Muaz, sən artıq böyük bir əzəmətli bir xəbər haqqında soruşun, yəni bir şey haqqında soruşun. Yəni sənin soruşduğun əsas hədəf həqiqətdə insanların bu dünyada yaşamaqlarının deyələr, nəticəsidir. Yəni bu dünyada insanın əkin yeridir, tarlasıdır, bu dünyada əkir, amma biçini, yığımı isə yəni qiyamət gününə qalır. Və qiyamət gündə onun əkdiyinin yığdıqların nəticəsi olacaq. Yəni onun məhsulu, onun əkdiyi məhsul ona əkdiyini verəcək, yoxsa onu yəni zərdə gətirəcək. Və bu baxımdan Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ey Muaz, yəni sən alaca bir şey haqqında soruşmadın. Yəni sən soruşduğun bir şey elə bir şeydir ki, onun ucbatından insanların yəni yeri bəlli olur. Və Peyğəmbər s.ə.v bu Muaz ibn Cəbələ radiyalarına bu sözündən sonra yəni onun bu iş barəsində bu soruşduğu sual barəsində onun fikrini daha da ona cəmləşdirmək istədi və Muaz ibn Cəbəl bu sualın cavabında ki, yəni bu daha böyük bir əzəmətli deyib Muaz ibn Cəbəl soyumasın. Yəni ki, yox, o mənlik deyil, mən onu eləyə bilmərəm, yaxşı ki, mən soruşayım, hansı ki, bu günlərdə görürsən, bəziləri bir şey haqqında soruşur və düzdür, insanlar müxtəlifdir və bugünkü günümüzdə bizdə böyük bir problem odur ki, insanlar sualı soruşanda hamı çalışır ki, özünə uyğun cavab alsın. Və bu baxımdan da görürsən ki, hərə özünə uyğun cavab aldığı adamın ətrafında yəni daha çox oturub durur. Yəni bu da bir səhv həmən insanda deyil, sadəcə həmən soruşandadır ki, o özünə həmişə rahatsızlıq axtarır. Və bilir ki, məsələni filan kəsən soruşsa necə olacaq, bilir məsələni filan kəsən soruşsa necə olacaq, o baxımdan o həmişə özünə münasib, yəni öz fikrinə, rəyinə münasib bir adam axtarır ki, onun istədiyi yəni cavabı ala bilsin. Və biz keçən dərsdə bu barədə soruşuruq, hətta kimlərsə, nələrsə desə də belə, hansı ki, bir iki hədis əvvəl keçdi ki, yəni pisliyi odur ki, o sənin qəlbindən keçir və qorxursan ki, insanlar ona boylansa, yəni ikrah edəcəklər. Yəni sualın cavabından asılı olmayaraq insan öz qəlbindəki, yəni onun düz olub olmadığından, yəni ona xəbər verir. Və bu baxımdan da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəli bu sualın müqabilində onu fikrini uzaqlaşdırmamaqdan ötürü, yəni Muaz tamamilə əlini üzməsin deyə dedi, ey Muaz, bu hasanddır. Yəni kimlər üçün hasanddır? Kim üçün ki, Allah subhanahu onu hasanlaşdırsa? Bu da onu göstərir ki, heç bir insan öz şəxsi səyi ilə, öz şəxsi cühdü ilə, hərəkəti ilə nə ruhsun qazanır, nə də ki, əməlləri edə bilir. O yalnız və yalnız Allah subhanahu Allah'ın hər bir insana müvəffəq elədiyidir. Bu baxımdan Peyğəmbər s.ə.v. həmişə Allah s.ə.v. olan deyədi ki, Allahumma ehdini və yəssirli hudayə. Deyədi, Allahum məni hidayət et, məni düz yola yönəlt və mənim düz yola yönəltməyimi yəni hasanlaşdır. Və biz çox zaman o Peyğəmbər s.ə.v. bu cür dualarının qafil olduğumuza görə də bəzi əməllərin qarşısında istəyirik, amma eləyə bilmirik. Bəzilə məsələn deyir ki, valideyn qoymur, saqqalsan falan şey qoymur və valideynlə nə edir? Mücadiləyə gedir. Hətta o dərəcədə qalır ki, valideyn onu evdən qovur, bu valideynə salam vermir, valideyn buna salam vermir və bu artıq birbaşa öz doğma valideynlə, halbuki o da müsəlman olduğu, bu da müsəlman olduğu halda bircə mələ görə nə edirlər? Tamamilə zidd bir hala gəlibsiniz. Bu da həqiqətən də həmən insanın ya ona olunan dəvətin, ya da onun özünün fəhmi çox, yəni qasir, yəni çox dar bir çərçivədədir ki, o insan yəni o cür hikmətlə yəni dəvət edə bilmir və eyni zamanda da o Peyğəmbər s.ə.v sünnəsindən də xəbəri yoxdur ki, insanın mühüm dualar var. Müsəlmanın qalasında cəmlənir və başqa İmam Nəvavində və başqalarının da duaları, yığdığı dualarda cəmlənir, həmən dualar. O duaları unutmağa insan neyini, duaları etməyi yəni unudur. Bu da həqiqətən də yəni nöqsanlıqdır. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v öz sahabilərini öyrədəndə bildirir ki, deyir ki, Allahım məni düz yola yönəlt və mənim bu düz yola öyrətməyimi neyinə? Yəni, hasanlaşdır. Yəni, bu mənim üçün bu yolu hasanlaşdır. Yəni, müvəffəq etməni. Yəni, hər bir insan istər ki, gecə namazına dursun. Hər bir insan istər ki, gündə 5 namazı məsciddə keçsin. Hər bir insan istər ki, sünnət orucunu tutsun. Hər bir insan istəyir ki, həccə ömrəyə getsin. Hər bir insan istəyir ki, sədaqə versin, zəkat versin, gecə namazları qılsın. Bunu hər bir müsəlman istəyir. Amma ki, Hüseynin rəhməhullah demişkən, istəklərin özün nəyi var? Yəni, dərəcələri, mərtəbələri var. Aydındır. Yəni, o birbaşa istəmək, o sırf istəmək deyil. Çünki insan bir şey istəyirsə, nə edir? Ona daha da çox meyl elər, ona daha da çox addımlayar. Əgər bir insan bilsə ki, onun hansısa bir ticari işində filan qədər xeyir varsa, o gecənin də az yatar. Tək nə edəsin? Öz işinə çatsın. O baxımdan da, əgər insan da bir əməli etmək istəyirsə, bilməlidir ki, bunu müvəffəq edən kimdir? Allah subhanahu wa ta'alədir. Və o daimən Allah subhanahu da müvəffəq istəməlidir. Çünki çox insanlar var ki, nəyisə etmək istəyirlər, hər hansısa bir ibadəti yerinə yetirmək istəyirlər, amma Allah subhanahu ne eləmir? Onu müvəffəq etmir. Yəni, baxırsan, nə qədər imkanı var, təkcə özün həccə yox, hətta bir neçə vərə həccə göndərə bilər, amma heç özünə də nəsib olmur. Niyə görə? Çünki Allah subhanahu onu müvəffəq etmir. Çünki o insan müvəffəq olmağa da nə eləmir? Yəni, çalışmır. Və baxımdan da Peyğəmbər s.ə.v həmən bu ibadətin, yəni cənnətə girmək və oddan uzaqlaşmağın yolunun müvəffəqliyini Allah subhanahu tərəfindən olduğunu bildirir və bildirir ki, bu hasandır. Kim üçün hasandır? Kim üçünsə Allah subhanahu hasanlaşdırsa və bu baxımdan qul öz səyi göstərməyən yanaşı, eyni zamanda Allah subhanahu alan, yəni duanı da unutmalı. Deyir ki, Allah subhanahu alan həmən bu istədiyi əməl etmək istədiyi, yəni bu salih əməli Allah subhanahu onu müvəffəq eləsin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cəbəlin soruşduğu sualı müqabilində ona əməlləri sadalayır və buyurur ki, Tə'budullaha və lə tuşriku bihi şeyən. Deyirsən, Allaha ibadət edib, ona heç bir şeyi, yəni şərik qoşmursan. Çünki həqiqətdə şirk insanın bütün əməlləri nə edir? Puç eləyir. Və bu baxımdan Peyğəmbər s.ə.v və həmçində Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bir çox yerlərdə şirk barəsində gətirdiyi ayələrdə düz alimlər şirkin kiçik və böyük, küfrün kiçik və yaxud da böyük və də dindən sonra çıxmayan qismlərinə ayırır. Və bu da ümumilikdə baxdıqda bu əhl-i sünnənin qoyduğu təqsimatdır və hər bir halda bəzi alimlər o rəydədirlər ki, yəni şirkin nə kiçik nə də böyüyü yoxdur. Yəni şirk elə şirkdir. Çünki Allah subhanahu taala buyuranda ki, insana şirkdən başqa hər bir günaha bağışlanacaq, onu göstərir ki, orada şirk mütləqəndir. Yəni, orada kiçik və böyük yoxdur. Ancaq alimlər ki, kimlər ki, şirki və yaxud da küfrü və yaxud da ki, başqa asilləri kiçik və böyükləri ayrılarsa, biz onların da dəlilləri Quran və sünnədəndir. Amma hər bir halda insan deməsin ki, yox, nə olsun bu elədiyim kiçik şirkdə və yaxud da ki, əməli nifaqda, etiqadi nifaq deyil ki, və yaxud da kiçik günahda, böyük günah deyil ki, yəni bu cür deyib özünə arxanı olmasın. Çünki o biri şirkin mütləqən kiçik və böyük olmadığını deyənlər də əhl-i sünnə alimlərdir. Və baxımdan insan Allah subhanahu ibadət etdikdə o kiçik və böyük günahlardan və eyni zamanda şirkdən, xüsusən də şirkdən neynəməlidir, yəni çəkinməlidir və bilməlidir ki, əgər o insanın istər əməlində, istər qəlbində şirk varsa, o bilməlidir ki, onun əməlləri nə olur, onun əməlləri puç və batıl olur. Və baxımdan Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə buyurduğu kimi, yəni ibadəti sırf Allaha yönəldir. Yəni hər bir şey, ibadət salən hər bir şey, istər namaz, oruc, həc, zəkat, qorxu, sığınmaq, Allah subhanahu istəmək, təvəkkül, hər bir şey sırf ibadət olaraq Allah subhanahu taala yönəlməlidir və Allah subhanahu başqasına ibadət, istər əməlində, istər etiqadında Allahdan başqasını edirsə, bu əməl nə olar? Bu əməl puç olar. Hansı ki, bugünkü insanlar çoxları, yəni lə ilə illə kəlməsi deyib, özünü İslama nisbət edib, amma görürsən ki, Allahdan başqasına tapınırlar. Onlar istər dirilər olsun, istər ölülər olsun və istər daş, qaya, ağac, hər hansısa bir meyvə, hər hansısa bir ağac fərqi yoxdur. Allahdan başqası bir ilahı özünə tutub, ona ibadət etmək, Allahın haqlarını həmən o məxluqata yönəltmək, həqiqdən də Allah subhanahu Allah'ın bağışlamadığı, yəni şirk və günahdır. Və sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, Vatuqimussalə və namazı iqamə edəsən. Və burada Peyğəmbər demədi namazı qılasan, dedi ki, namazı iqamə edəsən. Və alimlər buyurur ki, namazı iqamə etmək, namazın vaxtı-vaxtında ondan sonra hər bir şərtləri ilə, vacibətləri ilə, rukunu ilə, sünnələri ilə, hər bir ilə yerli vaxtı-vaxtında, yəni yerli yerində, yəni ibadət etməkdir. Və namaz haqqında da yəni dəfələrlə yəni qeyd etmişik və sonra Peyğəmbər buyurur ki, və zəkat yəni verəsən. Və zəkat da hamı bilir ki, hər bir insana yəni xas deyil. Zəkat mülkü malı və hətta mal qarası və hətta ki qızılı, gümüşü və hətta ticarəti olan, yəni zəkat siniflərinə, yəni kimin boyuna zəkat düşürsə zəkat yəni onlara aiddir və hər bir şəxs əgər zəkat əhlindənsə hökmən zəkatın aid olan hissələri, yəni hansı halda düşür, necə verməli, kimlərə verməli, bu hökmləri öyrənmək onun boyuna vacibdir. Çünki o, ona aid olan elm olduğuna görə, yəni bu zəkatla bağlı olduğuna görə həmən insanın bu elmi öyrənmək, yəni ona aid olan hissəsini öyrənmək onun boyuna vacibdir. Çünki çox hallarda görürsən ki, bəzi qardaşlar, yəni bir sözlə belə demək olarsa, yəni hərə bir 5-10 nəfər qardaş kiçik bir yəni halqa fason yəni yaradıb, yəni qıraq qardaşlar bunu maraqlandırmır. Ancaq həmən çıxdığı zəkat sədəqə həmən ətrafında, yəni onun tanıdığı belə söz deyə qardaşa çatır və çox vaxtı da demək olar ki, həmən o zəkat o haqq sahibinə çatmır. Yəni zəkat hamımız bilir ki, adi ibadət deyil. Zəkat İslamın rukunundan biridir. Yəni rukundan biri o deməkdir ki, zəkat yüzlərlə nafilə ibadətlərdə nədir? Üstündür. Çünki o rukundur. İslamın ərkanlarından biridir. Və necə ki biz namazı, necə ki həci, necə ki ömrəni, necə ki başqa ibadətləri yerinə yetirirsək hər bir qaydaları ilə, eyni zamanda da biz zəkatə də bu məsələni eləməliyik, fikir verməliyik. Yəni görürsən ki, bəzi aladın, bəzi qardaşlar soruşur və verdiyin sual onu qani etmir. Elə bir adama o sualı başqa bir tərzdə verir və nəticədə görürsən ki, o zəkat lazım olan haqq sahibinə çatmır və onu da maraqlandırmır. O əsas fikirləşir tək məndən çıxsın, neynəsin, çıxsın, geçsin. Aydındır. Amma əslində belə deyil. Zəkat kəsiblərin haqqıdır. Zəkatın 8 sinifi Tövbə surəsində bildirilir və zəkat haqqında kifayət qədər Quran və sünnədə ayə və hədislər var və eyni zamanda alimlərin də o barədə yəni təfsilatı var, açıqlamalar var, fiqh kitablarında və digər kitablarda bu barədə geniş danışılır və unutmaq lazımdır, zəkat İslamın rukunudur. Yəni, necə ki, sən namazıva fikir verirsənsə, vaxtı girsin, vaxtından tez olmaz, iqamı olmalı, dəstəmaz olmalı, belə olmalıdır, elə olmalıdır və eyni zamanda da zəkat da bu cür neynəməlidir, yəni fikirləşməlidir. Yəni, zəkat adi ibadət deyil, zəkat İslamın rukunundan biridir. Yəni, zəkatı başından soyutum, tək məndən çıxsın, kimə getdi, getdi, yəni cavabdı, o özü də özü bilər. Yəni, bu düzgün şey deyil, zəkat haqq sahiblərinə çatmalı, çünki hətta haqq sahiblərinə çatmırsa belə ona zəkat da demək olmaz. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər deyir ki, yuxadu min əğniyəhim və yuradu ilə fuqarayhim. Deyir, onların kasıblarından, varlarından götürülür. Kimə verilir? Kasıblar. Bu zəkatın hikməti bundadır. Amma zəkat varlıdan çıxıb, ondan biraz aşağı varlıya verilməsi ki, tək mənim ətrafım möhkəmləsin, bizim can quruqdur və hətta bizim camaatdır, bizim belədir, filandır, besmək, tək ki, onun halı yaxşı olsun, axırda nəticədə İslam qardaşlığı itir. Yəni, İslam qardaşlığı 5-10 nəfərlə çərçivəyə girmir. Ona aidiyyəti deyil. İslam qardaşı istər Afrikada, istər Amerikada, istər Azərbaycanda, istər başqa dövlətdə eyni din qardaşları, qardaş hamısı yəni qardaşdır. Ancaq bir yerdə müəyyən bir cəmat, müəyyən bir əməllə ayrılıb və yaxud da ki, özəkəndi xas özlərinə xas elənmələri bu həqiqdə nədir? Çox böyük nöqsanlıqdır ki, və Allah bilir qiyamət günü onların o zəkatları öz haqq sahibinə çatdığı bilinəcək yoxsa yox. Və insan o gündə yəni peşmançılıq çəkəcək ki, yəni kəş mən bunu belə etməzdim, belə edərdim. Çünki ehtiyac o deməkdir ki, hətta varlı adamın pula ehtiyacı var. Əgər varlı adamın pula ehtiyacı olmasaydı, onda olan var dövlətdən oturardı evində. Amma görürsən ki, ən çox da işləyən kimlərdir? Elə onlardır. Yəni bu o deməkdir ki, yəni o var dövlətinin həddi-hüdudu olmağından yanaşı, yenə də o nəyə ehtiyacı var? Pula ehtiyacı var. Və zəkat da o cürdür. Əgər sən bir adama bunu verirsənsə, o sən verdicə də onu istəyəcək. Sən verdicə onu istəyəcək. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər hədisdə dediyi kimi, əgər Adəm övladına bir Uhud boyda qızıl versələr nə deyəcək? Birini də ver. Yəni Adəm övladını o, yəni bəs eləməyəcək. Bu baxımdan da, yəni zəkat İslamın rükunudur və onun da nəzarət etmək lazımdır ki, dəqiq ölçülməlidir, biçilməlidir, haqq sahibi müəyyənləşdirilməlidir. Əgər bilmirsə, biləndən sorsun, hətta zəkat da öz yəni haqqına gedib çatsın ki, onun da 5-ci rükunu olan həcc zəkat rükunu da yəni bununla yəni öz yerinə yetmiş olsun. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "Vatasumu Ramazan" və deyir ki, Ramazanı yəni oruc tutasan. Və bu barədə biz, yəni Ramazan orucu barəsində də yəni dəfələrlə danışmışıq və sonra Peyğəmbər buyurur ki, "Və təhuccul beyt" evi, yəni ziyarət edəsən, yəni həcc edəsən və bu da şək yoxdur ki, yəni ehtiyac, yəni olan, yəni şəxslərə aiddir və ehtiyac da necə ki, sələf alimləri buyurduğu kimi, yəni zəkatın, yəni bacarığı, yəni bacaranlara aid olmasın. Bəzi çox rivayətlər gəlib ki, hətta ayədə gəlib ki, "Mən istətə iləyi səbilə" kim bacarırsa. Və bacarıq burada iki şey, yəni nəzərdə tutulur. Həm onun canı, yəni cəsədi sağlam olması, minyən binməsi, o məsafələri qət etməsi və ikinci də onun, yəni maddi vəziyyətin, yəni olması. Və çoxları bu həcc barəsində də biraz səhlənkarlıq edirlər və həcci hər ildən ilə, yəni uzadırlar və unutmaq lazım deyil ki, kimin boynuna həcc düşərsə, o heç həcci yerinə yetirməzsə, Peyğəmbər dediyi kimi, "Mətə alə mətədəl cəhiliyə" bir rivayətdə gəlib ki, "Mətədəl yəhudu və nəsara" gəlib ki, kim boynuna həcc düşərsə və həcc etməzsə, cahiliyə meyitinə bir rivayətdə gəlib ki, yəhudi və nasrani, yəni meyitində ölər. Və baxımdan, yəni o kəslərin ki, yəni boynuna həcc düşür, yəni pullarına heyfsilənməsinlər. Çünki həcc elə bir ibadətdir ki, kimsə fikirləşməsin ki, həccə gedəndə mənim 5000, 6000 çıxacaq, ondansa bir dənə maşın alaram, bir dənə işə qoyaram, bir dənə eləyərəm. Unutmasın ki, həcc, ümrə və başqa bu cür ibadətlər malın, bərəkətin artılması nədir? Yəni səbəbdir. Çünki çox rivayətlərdə yəni bu cür gəlib ki, yəni o ora sərf elədiyi məbləğ qədər də Allah Subhanahu ona daha da yəni malını, dövlətini artırır. Və həmçində həcc elə bir ibadətdir ki, o ibadəti bir dəfə gedən o Arafa gününü, Müzdəlifə gününü, ondan sonra Minada qaldıqları günü, daş atan anları və həccin başqa təvafı, Səfə Mərvasında etdiyi dualar, o ixlasla etdiyi duaların mislini, yəni heç nə, yəni vermir. Hətta bunun şahidi olanlar, onun şirisini, şirinliyini dadanlar hər il həccə gedir və bu da həqiqətən də böyük nemətdir ki, Allah Subhanahu taala insanı müvəffəq edir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Məgər mən sənə xeyir qapılarına yönəldimmi?" Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq həccin, yəni rukunlarını sayandan sonra və bildirir ki, insanlar qisimlərə ayrılırlar. Bəzi insanlar var ki, yəni istər tənbəlliyindən, istər işindən asılı olaraq və başqa hallardan asılı olaraq insanlar qisimlərə bölünürlər. Bəzilər məsəl üçün işini, gücünü elə düzüb qoşub ki, o vaxtının çox hissəsini ibadətlərə sərf eləyə bilər. Əlavə həcc, ümrəyə, ondan sonra nafilə oruca tuta bilər, ondan sonra gününün çoxunu məsciddə keçirə bilər. Və baxımdan bəzi insanlar isə işindən, gücündən, vaxtının asılı olaraq yalnız və yalnız fərzlərlə kifayətlənirlər. Və hədisin birinci hissəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən birinci fərz, yəni rukunları yəni qeyd edir. Və şək yoxdur ki, birinci ləhləllah kəlməsi və sonra isə namaz, oruc, həcc, zəkat, yəni həcc ümumiyyətlə İslamın rukunları, yəni fərz olanları qeyd edəndən sonra və bildirir ki, yəni ikinci qismin insanlar da ola bilər ki, onlar bunlardan da daha çox əməl edə bilərlər. Və Peyğəmbər buyurur ki, məgər mən sənə xeyir qapılarına yönəldimmi? Və Muaz bin Cəbəl deyir ki, bəli, ya Rasulullah. Və Peyğəmbər buyurur ki, əs-savmu cünnatın. Deyir ki, oruc, oruc. Deyir, insana qalxandır. Cünna qalxan deməkdir. Və qalxan da, yəni elə belə, yəni qalxan deyil. Çünki cünna sözünün özü, yəni qalxan sözü, yəni insanın döyüşdə müdafiə olunduğu, yəni qalxan deməkdir. Və Peyğəmbər əsasən burada buyurur ki, əs-savmu cünnatın, yəni oruc, yəni qalxandır, müdafiədir. Nədən qalxandır, nədən müdafiədir? Yəni oddan, yəni qorunmaq. Və bu baxımdan Peyğəmbər s.ə.v. Muaz bin Cəbələ nafilə oruc tutmağa, yəni sövq edir, onu ona yönəldir. Və bir çox rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər buyurur ki, əs-savmu cünnatun minənlər, kəcünnət əhədukun minəl qitəl. Peyğəmbər buyurur ki, oruc, yəni sizin oddan, yəni qalxanınızı, necə ki, sizdən biriniz döyüşdə qalxan tutduğunuz kimi. Və bu şək yoxdur ki, yəni nafilə orucların, yəni fəziləti də bundan ibarətdir ki, yəni qiyamət günü cənnətin, yəni 8 qapısı var və onun da biri Reyyan qapısı adlanır ki, ora yalnız yalnız oruc, yəni tutanlar yəni daxil olacaq. Amma orucu tutmaq, yəni bugünkü gündə bir çox insanlarda, yəni adi hal kimi, yəni meydana gəlməcə ki, bəziləri ibadəti, namazı adi hala saldıqları kimi. Və çox vaxtı görürsən ki, oruc tutanda da insan heç niyə fikir vermir, danışdığına, söylədiyinə fikir vermir. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, oruc tutan şəxs əsas ən böyük hədəf olan, yəni dilini asililərdən, yəni qorumalı. Necə ki, bir hədisə gəldi ki, insan buyurur ki, əs-savmu cünnətin illə ən yaxriqəhə. Deyir ki, oruc, yəni qalxandır, əgər ki, onu, yəni deşməsən, yəni deşi olmasa. Və burada da sələflər, hətta İbn Məsud və başqa sahabilə Peyğəmbərə soruşanda ki, yəni o nədir və deyərdir ki, yalan və qeybət. Və çox rivayətlərdə də sələflər də qeyd edərdi ki, yəni oruc qalxandır, əgər ki, orada, yəni deşi olmasa. Yəni onu orada da qalxanda da həmən yırtığı açan, həmən deşi açan nədir? İnsanın qeybət etməsi, yalan danışması, yalandan şəhadət verməsi, lağlağı etməsi, kiməsə böhtan atması, nəmamlıq etməsi, yəni bütün, yəni dillə, yəni təkcə dillə deyil və eyni zamanda gözlə də bağlı olan və başqa bədən üzvlərlə başqa olan asilər var ki, oruc olan insanla onlardan hökmən, yəni çəkinməlidir, yoxsa onun orucunun heç nəyə faydası yoxdur. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, kim əgər oruc tutarsa və pis sözlər danışmazsa və dalaşıb zad etməzsə və yaxud da deyir ki, bunları kim edərsə, artıq Allah subhanətən onun orucu nədir? Yəni, ehtiyacı yoxdur. Yəni, onun ac qalmağına ehtiyacı yoxdur. Yəni, ona görə insan, əgər oruc tutan insan, hökmən dilini o cür bəlalardan, xatalardan, günahlardan və eyni zamanda da əməlini yəni, qorumağa çalışmalıdır. Yəni, təkcə öz mədəsini acından, suzdan və özünü şəhvətdən saxlaması onun oruc olmasına yetmir. Yəni, oruc insanın bir nömrəli tərbiyələndici vasitədir ki, insan oruc tutan zaman hökmən çalışmalıdır, gözünü qorusun, haramlara baxmaqdan, qulağını qorusun, haramları eşitməkdən, musiqilərə, başqa-başqa lağlaqlara, qeybətlərə qulaq asmaqdan və başqa-başqa asilərdən və dilini qorumalı, qeybətdən, nəmamlıqdan, yalansıqdan, yalandan şəhadət deməkdən və başqa dillə olan bəlalardan və eyni zamanda başqa bədən üzvlərini də yəni qorumalı, dalaşmaqdan, savaşmaqdan və başqa-başqa artıq hərəkətlər eləməkdən, hətta oruc olur kimsə ona bu cür nalayiq sözlə, nalayiq əməllər edərsə, hətta Peyğəmbər o halda onun cavab verməsini yasaqlayır və buyurub ki, desin ki, mən orucam, mən orucam. Və bu baxımdan bu əməl, yəni ən əfzəl əməllərdən salır və bu baxımdan insan bilməlidir ki, oruc olduğu zaman bu şeylərdən, bu cür əməllərdən çəkinməsi onun üçün vacibdir. Hətta onun, yəni tutduğu, istifadə elədiyi qalxan axıra kimi onu, yəni fayda verə bilsin. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطَايَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ وَالنَّارُ. Deyir Peyğəmbər buyurur ki, sədəqə insanın xatalarını yuyur, söndürür. Necə ki, su, yəni odu, yəni söndürən kimi. Və burada da Peyğəmbər s.ə.v. əgər fikir versə hədisin birinci qismində nədən danışdı? Yəni zəkatdan. İkinci qismində nədən danışdı? Sədəqədən. Əgər biz desək ki, zəkat mal olan sahiblərə aiddir, amma sədəqə isə ən kasbına da sədəqə düşür. Hansı ki, Peyğəmbər buyurur ki, mən qadınların çoxunu, cəhənnəmin çoxunu qadınlar görürəm, sədəqə edin, hətta bir yarım xurma olsa da belə. Bu da onu göstərir ki, insan sədəqə verməkdən ötürü hökmən onun mal dövlət sahibi, yəni zəkat sahibi olmağı yəni lazım deyil. Hətta sədəqəni insan özündə olan cüzi bir hissədən də yəni verə bilər və eyni zamanda da insan bu sədəqəni verəndə də çalışmalıdır ki, yəni gizlin versin, sağ əli verdiyi sol əlini bilməsin, hansı ki bu cür əməl, bu cür gizli sədəqə həmçində Allah subhanahu Allahın qəzabını da söndürür. Necə ki, hədisdə buyurduğu kimi, İnnə sədəqətə sirr lətutfiul qadəbə rab və tətfəul mitətəssu. Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən də gizli sədəqə Rəbbin qəzəbini söndürür və insanı pis ölümdən neyinir? Uzaqlaşdırır. Yəni, insanın pis sonluqda neyinir? Yəni, pis son ölümü pis olmaqdan yəni uzaqlaşdırır. Yəni, o insanın ölümü gözəl, yəni ölüm yəni an olur. Ha, bu da onu göstərir ki, tələb olunan sədəqələr əsas, yəni gizli sədəqə olmalıdır və bəzi hallarda o sədəqə aşkar ola bilər. Aşkar ola bilər, əgər orada məsləhət varsa. Yəni, o da nə deməkdir? Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir gün meçiddə bir kasıb fəqirin biri girir içəri və Peyğəmbər s.ə.v. baxır onun halına, gündən güzaranına və onun ehtiyat sahibi olduğunu zənn edir və buyurur ki, kim buna sədəqə edər? Və şək gördü ki, sədəqə də deyəndə sahabələr hamısı yəni kasıb idi. Onların arasında birisi ticarət var dövlət sahibi idi. Və bilirdilər ki, bunların verdiyi bir dənə xurma, bir ovuc buğda, yəni heç nəyə yaramır və bu baxımdan hamı yəni əlini birinci uzatmaqdan yəni çəkinirdi ki, yəni deyirlər ki, bu nədir, bir dənə tum gətirib, bir dənə bir balaca arpa və hətta buğda gətirib, bir dənə xurma gətirib və hamı o əməli eləməkdən yəni çəkinirdi, birinci heç kim addım atmırdı və sahabələrdən biri durur və gəlir özündə olan bir şeyi ona yəni sədəqə edir və bundan sonra bunun dalınca sahabələr hamısı durur ayağa və başlayır hərə bir evində olan, özündə olandan müəyyən bir qismin gəti ona sədəqə verir hətta onun ətəyi o qədər dolu ki ətəyinə yığıb yığışdıra bilmir və Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən də kim bir xeyir iş edərsə və ondan sonra edənlərə qədər də o adama yazılar yəni ilk öncədən əgər kimsə onu çəkinirsə onu verməyə və sonunda isə o adamı etməyindən sonra isə hamı görür ki, bu adi şeydir, bunu eləmək, yəni bu cür, yəni riya deyil və ya da ki, əyib deyil və hamı əlavə sədəqə verir ona və nəticədə isə onun yəni var dövləti, yəni hətta ətəyinə, yəni libasın ətəyinə yığışmadı. Və belə halda demək olmaz ki, o sahabə elədiyi nə idi? Yəni riyadır, o əslində gözəl bir xeyrə, yəni yönəltmək idi ki, o sünnəni o, yəni birinci elədi. O eləyəndən sonra da başqalarının elədiyi qədər də o insana yəni savab yazılır. Və baxımdan əgər bir insan bir yerdə bu cür hallar baş verirsə, yəni kimsə cüzü də olsa belə deməsin, yox mənim verdiyim bir manat, iki manat ona nəyəcək? Yəni məqsəd isə ümumiyyətlə bərəkətdən gedir. Bərəkət isə miqdarına, kəmiyyətinə baxmır. Bərəkət onun yəni keyfiyyətinə yəni bərəkət olur. Yəni sayı miqdarı orada rol oynamır. Və belə bir halda insan elədiyi əməl onu riya ilə yəni bağlama olmaz. O artıq yəni hətta sünnədəndir belə demək yəni olar. Və həmçində Əli radiyallahu anhu ondan rəvayət olunur ki, Həsən və Hüseyn ondan rəvayət edir ki, yəni atamız deyir, gecə qaranlıqda yəni heç kimi görmədiyi halda yəni meşoqlar deyim, yəni, çovuldur, çuval. Çuvalın içində deyib çörəklər, un və başqa şeylər daşıyadır və kasıb fəqirlərə paylayadır. Düzdür, bilməzlər ki, yəni bu əhli radiyalarını. Hamı bildi kimsə gecələr bunu eləyir və öz uşaqlarına deyərdik ki, həqiqətən də sil vaxtda, yəni bilinmədiyi, insanların bilmədiyi bir halda bu sədəqə etmək, bu deyir, Allah subhanahu taalanın o insana olan yəni qəzəbini də yəni söndürür. Və Əli radiyalan artıq dünyasını dəyişəndə artıq onun çiynində o çuvalın yəni izini görürlər və bilirlər ki, həmən adam yəni Əli radiyalan idi. O baxımdan bu cür əməllə təhsil Əli radiyalan deyil və eyni zamanda da həm Əbu Bəkirdən, həm Ömər radiyalan rivayət olunub ki, necə ki, Əbu Bəkir radiyalan o yəni bir kör qadın evini yığışdırması barədə və heç bilmirdi ki, həmən qadın ki, bu xəlifədir. Və bu cür əməllər ümumiyyətlə sələflərin həyatında yəni çox yəni olub. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, və salatur raculu mincofillir və deyir ki, insanın kişinin gecənin qaranlığında, gecənin yəni boşluğunda, gecədə tək qıldığı yəni namaz. Və şək gördük ki, bu yəni birbaşa olar, yəni gecə namazına dəlalət eləyir. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v ondan əməllər haqqında soruşan dedi ki, ən gözəl əməl fərzdən sonra buyurdu ki, yəni gecə qılınan namazı və insan gecə qılınan namaz insan üçün həqiqətən də çox böyük yəni faydası var. O insanın imanını, təqvasını artırır və eyni zamanda duasının da qəbul olmasının səbəbidir. Çünki Peyğəmbər sallam bir dəfə sahabilər soruşanda ki, hansı vaxtda dua yəni eşidilir, yəni qəbul olunur, dedi ki, gecənin vaxtında qılınan, edilən dua və bir də hər fərz namazının sonunda birbaşa edilən yəni dua. Və şək yoxdur ki, gecə namazı yəni ən əfzəl namazlardandır. Hansı ki, Peyğəmbər sallam bir məşhur rivayətdə var ki, 13 sahabələrinə buyuranda buyurdu ki, Aleykum bi qiyamil-leyl fə innəhu dəbu salihin qabləkum və innə qiyamil-leyli qurbatın ilallahu əzzə və cəl və mənhətun ənil-ithim və təkfirun lissiyyət və mataradun liddəy ənil-cəsəd. Peyğəmbər sallam buyurur ki, mən sizə gecə namazı qılmağı, yəni tövsiyə edirəm. Bu deyir, sizdən əvvəlki salihlərin, yəni ədəbləri onların əməllərindən idi. Və həqiqətən deyir, gecə qılınan namaz Allah subhanahu taala yaxınlığıdır və insanı günahlardan çəkindirməkdir və onun günahlarının yəni silinməsidir və onun cəsədindən xəstəliklərin yəni uzaqlaşdırılmasıdır. Və baxın görün ki, gecə namazında yəni o boyda yəni böyük faydalar var ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni bunu öz yəni sahabələrinə bildirir və eyni zamanda gecə qılınan namaz yəni çox vaxt yəni xuşu ilə olur. Və insan özünün bütün rahatlığını yəni gecə namazında tapır və hətta bu əməli sahabələr tərk etməzdilər. Hətta bəziləri bir neçə anlıq yəni onu tərk edəndə yəni bütün günü yəni ağlayardılar ki, o gecə namazı onun nəsib olmadı. Çünki hər hansısa bir günahların ucbatından namaza dura bilməyəndə onlar daimən, yəni bizim əgər başımıza bir iş gəlirsə, biz daimən onun yəni maddi tərəfindən fikirləşməyə çalışırıq. Yəni maşına nəsə olanda, evə nəsə olanda, özünə nəsə olanda belə eləməsəydim, belə etməsəydim, ora getməsəydim. Amma sahabələrdə və xüsusən də sələflərdə də yəni belə bir şey olanda onlar onun özlərinə aid olan yəni tərəflərin, yəni o naqisliyi yəni özlərində axtarırdılar. Əgər öz miniklərində, öz zövcələrində, övladlarında öz evlər nəsə bir narahatçılıq olsa, hansısa hər hansısa bir qeyri-adi bir şey baş versəydi, onlar dərhal həmən onun səbəbini, yəni özlərin əməllərində axtarıb çalışardılar. Fikirləş, baxardılar ki, harada nə səhv bıraxdılar, harada neyin edilər. Və baxımdan onlar özlərini mühasəbatı nəfs deyilən bir əməl var, yəni nəfsini mühasəbə etmək. Yəni hər gün onlar hər axşam öz əməllərini, yəni mühasibə edərdilər. Öz gün ərzində törətdikləri əməlləri mühasibə edərdilər və nəticədə yəni gün ərzində etdikləri necə deyirlər nöqsanları, yəni xatırlayıb onları sabahsün təkrar etməməyə yəni çalışardılar. Hansı bir gün sələf sahabələrdən biri məscidə gələndə görür ki, tabinlərdən biri yəni öz salih əməllərini yazır. Bir dəftərcə tutub yazır və deyir və sən etdiyin bu nədir? Deyir, öz əməllərimi yazıram. Deyir, onu mələklər yazır. O sənin əməllərin heç yerə itməz. Sən deyir, özün günah asi işlərini yaz, onları qeyd elə, onları bir də təkrarlama. Ancaq əməllərindən yəni qorxu yoxdur. Onları mələklər yazır, onlar zərrəsinə qədər sənin özünə qaytarılacaq. Və bu baxımdan hər bir insan yəni özünün nəfsini mühasibə etməyə yəni çalışmalıdır və hər gündə etdiyi əməllər haqqında fikirləşməlidir və bu baxımdan hər istər gecə olsun, istər gündüz olsun elə bir anda o özünü mühasibə etməlidir ki və xataları, nöqsanları, asilikləri, etdiyi zülmləri xatırlamalı və onların haqq sahiblərindən, yəni haqqını halal istəməli və onların haqqlarını ödəməli və bu baxımdan yəni bu cür insan salih, yəni bəndə, salih qula yəni çönə bilər. Və bu baxımdan gecə namazının faydaları çox böyükdür, çox əzəmətlidir və qeyd olunduğu kimi, yəni hər adama nəsib olmur və nəsib olan adam da, yəni kim bu gecə namazı müvəffəq olursa, həqiqətən də yəni ibadətin şirinliyini o insan, yəni gecənin, yəni həmən anında, yəni qıldığı, yəni namazda tapır və onu edən insan Düzdür, gecə yuxusuz qalır, səhər də ola bilər ki, yuxusuzluq yaransın, amma unutmasın ki, o bir neçə gün bunu təkrarlasa artıq, yəni bədən o gecə namazını öyrəşir və o heç bir, yəni istər gecə namazına durmaq və yaxud da ki, sübhə gözüb sübhə qılmaq onun üçün çətinlik yəni yaratmayacaq. Və qeyd olunduğu kimi, yəni gecə namazı həqiqətən də fərz əməllərindən sonra ən gözəl yəni əməldir. Və xüsusən də Peyğəmbər buyurduğu kimi, yəni gecə namazında da uzun, yəni qiyam etmək, yəni uzun surələr oxumaq. Əgər əzbər bilirsə hifzdən, əgər bilmirsə əlinə mushaf götürüb, yəni Quran götürüb oxumağı, yəni daha gözəldir. Və hətta bunu da bacarmasa bildikləri surələri bir neçə tək bildikləri surələri ardıcıl oxumaqla həmin qiyamı uzun, yəni ayaq üstə deyən vəziyyəti yəni uzunlaşdırmaq və sonra rukunu da uzunlaşdırmaq və dua səcdələrdə də duaları uzatmaq və bu cür yəni insan öz gecə namazını yəni gözəlləşdirə bilər və çox vaxtı gecə namazında demək olar ki, insan riya daxil olmur insana. Ancaq adi hallarda insan meçidə qıldığı namazı, hətta çox vaxtı insan özü bilmədən belə meçidə çoxlu halda gəldiyi vaxtlarda da şeytan ona yəni riya gətirə bilər. Və insan çalışmalı ki, hər bir əməli, hətta hər gün edirsə belə onu adiləşdirməsin. Adiləşdirməsin, çünki onu adiləşdirsə, onun ona olan yəni savabı yəni azalır. Amma insan düzdür, gözəl əməllərdə yarışmaq, ötüşmək bu sələflərin sifətidir. Sələflərin əxlaqıdır, ədəbləridir, bu dində tələb olunandır. Ancaq insan hər bir əməli edən zaman, etdiyi anda bilsin ki, bu Allah subhanahu ala bir yaxınlıqdır, qurbətindir, yəni Allah subhanahu ala yaxın olmaqdır və bu baxımdan da hər bir əməlində hökmən niyyətini xalis Allah rizasını etsin. Yəni fikirləşməsin ki, yox, mən bu gün ora getməsəm deyəcələk, mən niyə orada yoxam, mən niyə gəlmədim? Hətta elədiyi əməl hökmə neynəsin? Sırf Allah rizasına etsin. Yəni, imkan verməsin şeytan ona o cür əməlində, o cür məsafəsində, qət elədiyi məsafədə evindən spora gəlməyi istər mini ilə, istər öz şəxsi maşinə, istər dostunun, qardaşının maşinlə, yəni fərqi yoxdur. O cür məsafəni şeytan onun üçün puç eləməsin, yəni reyə qatılmasın və hökmən hər dəfə əməli etdikcə, yəni ixlasını Allah rizasına etsin ki, hətta bu əməl onun üçün gələcəkdə də adiləşməsin. Çünki adiləşsə, artıq onun gözündə onun dəyəri düşəcək, onun əzəməti itəcək hər bir əməldə. Və baxımdan insan daima yəni şeytanla bu barədə yəni mücadilə aparmalıdır, öz nəfsini riyaya düşməkdən yəni qorumalıdır. Və sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, mən sənə bu işin yəni yüksəyi, zirvəsi və yaxud da ki, onun başı haqda və onun rukunu haqda və onun ən uca zirvəsi haqqında xəbər verinmi? Və Muaz ibn Cəbəl dedi, bəli, ya Rasulə, xəbər ver. Və dedi, bu işin yəni başı, yəni yuxarı hissəsi, dedi, yəni İslamdır. Və qeyd olunduğu kimi, yəni dində əsas fərz olunan, yəni 5 ərkandır ki, onda Peyğəmbər s.ə.v. hədsin ilk əvvəlində onu qeyd etdi. Və bu da bir çoxlarına rədd edir kimlər ki, bildirirlər ki, yəni cihad İslamın rukunudur, şərkən 6 ərkanı var, onlardan biridir. Amma bu əslində beləncidir. Yəni demək olar ki, sələflər və xələflər, yəni bütün sələf alimləri ittifaq ediblər ki, yəni cihad İslamın yəni rukunu deyil. Yəni İslamın yəni 5 rukunu var və cihad sadəcə bəzi hallarda fardul ayn və bəzi hallarda fardul, yəni kifayədə ola bilər. Və bu da onun bəzi halda fardul kifayə olması onu göstərir ki, cihad fardul ayn yəni deyil. Onun hökmü, şəri hökmü fardul kifayədir və bəzi hallarda isə cihad yəni fardul ayn ola bilər və buna da Qurandan və sünnədən bir çox yəni dəlillər var. Həmçində önümüzdə, yəni qarşımızda olan bu hədis isə birbaşa o şəxslərə rəddir ki, kimlər ki cihadı, yəni İslamın, yəni rukunu adlandırdılar. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu işin yəni başını, yəni əslinin əsasını, yəni İslamı bildirir və bildirir ki, insanda əsas tələb olunan, yəni cənnətə düşməyinə və cəhənnəmin uzaqlaşmağına əsas səbəb İslamın, yəni 5 rukunudur, 5 ərkanıdır və bildirir ki, onun sütunu, yəni onun İslamın dayandığı rukun isə yəni namazdır və sonra buyurur ki, Vadir və tu sənəmi əl-cihad. Və deyib, onun ən uca, yəni zirvəsi isə, yəni cihaddır. Və cihad ümumiyyətlə, yəni İslamın, yəni əməllərindəndir. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni cihad fardul ayn və fardul kifayə olan halları olur. və fardul ayn olan halında onun fardul ayn olub-olmamasını hər yerindən duran, yəni onu fəto verə bilməz. Onun birbaşa hökmü, yəni ən birinci, necə ki, alimlər buyurduğu kimi, onun cihadın fardul ayn məsələsi birinci qaldır, qayıdır hakimə və əgər hakim onu o şərtləri tamamlandığından sonra onu məsələni yönəldir alimə və bu alim ondan sonra o fətvanı yəni verir. Əgər fardul ayn deyəndə çoxu, yəni həqiqətən də çox böyük, yəni nöqsanlar edirlər bu sözü deyəndə ki, yəni bu gün cihad fardul ayndır. Yəni fardul ayn deyəndə yəni hər bir şəxsə fərz olmaq deməkdir. Yəni hökmləri qarışdırırlar və bu da cahiliyin ucubatındandır. Yəni fardul ayn o deməkdir ki, əgər kimsə desə ki, məsəl üçün Azərbaycanda cihad var və bu da fardul ayndır, o nə deməkdir? Amerikada, İngiltərədə, Fransada, Ərəbistanda, Afrikada, nə bilim, Asiyada hər bir şəxsə fardul ayndır. Və bu da siz təsəvvür görün nə boyda ittihamdır. Yəni fardul ayn nə deməkdir? Yəni əgər bütün müsəlmanlar bunu etmirsə, hər bir şəxs günah qazanır. Yəni, fardul ayn sözü mənası o deməkdir. Yəni, biz deyirik ki, namaz fardul ayndır, həc fardul ayndır, zəkat fardul ayndır, oruc fardul ayndır. Düzdür? Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, hər bir şəxs neynəməlidir? Namaz qılmalıdır. Yəni, əgər sən burada namaz qılırsan, Afrikadakı müsəlmanlar qılmırsa, o demək deyil onların boynundan düşüb. Yəni, fardul ayn o deməkdir ki, Azərbaycan, Ərəbistan, Afrika, Asiya, Amerika, İngiltərə, Fransa, dünyanın hər bir yerində yaşayan müsəlman onu eləməlidir, icra etməlidir. Yəni, bir qism icra etsə, o biri qism boynundan düşmür. Fardul ayn bu deməkdir. Aydındır. Elənci də oruc, elənci də həc, elənci də zəkat. Düz həc, zəkat bacarıqla bağlıdır, oruc bacarıqla bağlıdır. Amma hər bir halda, hər bir şəxsin boynuna düşəndə nə olur? Fardul ayn olur, aydındır. Amma desək ki, cihad fardul ayındır. Yəni, əgər tutam ki, bir dənə kafirlə döyüşməyə, əgər 5000 adam lazımsa, bütün yer kürəsində olan müsəlmanların sayı nə qədərdir? 1 milyar. 1 milyar adam gəlməlidir, orada şirak eləməlidir. O torpaq sıxışmaz o 1 milyar adama. Aydındır. Ona görə bu sözü demək ki, cihad fardul ayındır, ora getmək belədir, belədir. Bu həqiqətən də birbaşa Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adından yalandan danışmaqdır ki, elmsiz o barədə danışırlar. Və cihadın hansı yerdə, hansı halda fardul ayn olması və cihad birinci iki qismə bölünür əvvəla. Onun difa olanı var, hücum olanı var. Difa şəxs odur ki, müdafiə cihadıdır. Onun da özün şərtlərləri, qaydaları var. Amma hücum cihadı heç vaxt alim yerindən durub demir cihaddır. Hökm vermir cihaddır. Çünki alim həmən dövlətin qoşunun nəyə qadir olduğunu bilmir. O dövlətin qoşunun nəyə qadir olduğunu bilən kimdir? O dövlətin rəhbəri. Çünki bütün onun əlində olan səlahiyyətli şəxslər, istər onun naziri, istər kimi, o bütün hökmləri, əmirləri, şərtləri, qaydaları, döyüşün, əsgərin abhavasını gəlib sənə alimə demirlər. Kimə bildirirlər? Hakimə. Hakim, sultan, rəhbər bunu biləndən sonra, hər yeri məsləhət eləyəndən sonra belə etmək olar, belə olacaq, belə olacaq, bu çatacaq, çatmayacaq. Əgər o bütün tədbirləri görəndən sonra, əgər o hücum cihadını etməyi özündə rəva bilirsə, yəni onun qoşunun, silahının, sursatının, asuqasının, vaxtının, əskərlərinin, qidasının, qeyminin, əgər hamısını ölçüb biçirsə və sonunda o edə biləcəyini bilirsə, hökmü o vermir. Hökmü kim verir? Fətvanı verir. Alim, o məsələni yönəldir alimə və alim o cihadın fardul ayn, yəni olduğunu bildirir. Və daha doğrusu ayn deyilmir ona, ona hücumu difa deyilir. Yəni ayn o anda, yəni ayn olmur. Ayının da fardul ayında olmasının, yəni yerindən, məkandan asılı olan, yəni şərtlər o düzdür. Yəqin ki, hansı halda, yəni bu cihad mövzusunda gələndə, yəni geniş danışacaq. Yəni əsas məqsəd odur ki, yəni bu insanlar, bu məsələ ucubatından görürsən ki, nə qədər insanları yəni bu cür azdırıblar. Yəni, gəlir meçiddə oturur, namaz qılır, camatın arasında gəzir, dolanır, amma bilmirsən ki, cavan-cavan uşaqları bu cür fikirlərini eləyir, yəni azdırır. Əgər o həmən şəxs, həmən qrup insanlar, əgər hansısa istər Çeçenistanda, istər Əfqanistanda, istər Kaşmirdə, fərqi istər Fələsində o cihadın fardul ayın olduğunu iddia edirsə, o insanın birbaşa boynu nədir? Günah daşıyır, məsuliyyət daşıyır, onun getməməyi, aydındır. Amma özü bu iddianı edib və cavanları, bu cür cavan uşaqları, hansı ki, İslam'a dünən sıraya gün gələnlər, elmi olmayan insanlar bu cür yəni, yoldan azdırıb onları göndərmək və onun özünə fəxr hiss eləmək ki, mən oraya 2 nəfər göndərdim, bura 3 nəfər göndərdim. O birbaşa, müasir alimlərin dediyi kimi, o insan birbaşa qiyamət günü Allah subhanahu taalaya çox böyük, yəni məsuliyyəti halda yəni cavab verəcək. Aydındır. Çünki heç ora hər ora gelib çatan insan onun ölümü necə olubsa onu bir Allah bilir. O şey qaldı ki, hər adı ölüb xəbəri gələn insana demək ki, filan kəs şəhid oldu, filan kəs bu oldu. Bu özə nədir? Yəni böyük bir, yəni iddiadır, ittihamdır ki, olunur. Və bu baxımdan yəni insanlar çalışmalıdır, yəni bu cür yəni fikir söyləyənlərə, bu cür iddia edənlərə, bu cür yəni məzhəb sahiblərinə, bu cür əqidə sahiblərinə yəni ifşa eləsinlər, qardaşları bəyan eləsinlər ki, yəni onların etdikləri iddia, dedikləri söz, elədikləri əməl həqiqətən də Quran və sünnəyə yəni ziddir. Və cihad umulidə, yəni İslamın yəni tələb olan əməlləridir və qeyd etdiyimiz kimi onun fardul ayn olan vaxtı var və fardul kifayədə olan vaxtı var və umumi hökmü isə cihadın yəni fardul kifayədir. Və cihad haqqında Quran və sünnədə yəni kifayət qədər yəni hədislər var və cihad ən əfzəl, yəni əməl salih hansı ki peyğəmbərsən buyurduğu kimi, yəni deyir ki, zirvatu sənəmi əl-cihad. Yəni onun ən yüksək, yəni əməlin ən yüksək zirvəsi nədir? Yəni cihaddır. Və şək yoxdur ki, peyğəmbərsən buyurub ki, kim cihad etməzsə və öz nəfsində, yəni cihadı, yəni keçirtməzsə, yəni niyyət etməzsə o deyir nifaqın, yəni şöbələrinin, yəni birində ölər. Və bu o deməkdir ki, əgər bir yerdə, obada əgər cihad fardul ayn oldusa və insan onu etmədisə və şək yoxdur ki, hər hansısa bir sərdən edə bilməsə də əgər, hətta qəlbində keçirmirsə belə o artıq, yəni münafiq, yəni kimi dünyasını dəyişir. Və baxımdan insanlar bu əməli də unutmalı deyirlər. Əgər məsləhət olsa, insanlar, yəni elm əhli və hətta ki, başqa insanlar, adiyyəti olan insanlar İslamın bu əməlindən də başa danışmalılar, bildirməlilər ki, bu əməl unudulmalı deyil. İnsan, müsəlman daimən, yəni o cür ruhda tərbiyə almalıdır, müsəlman qorxaq olmalı deyil, müsəlman kafirdən çəkinməli deyil, müsəlman öz dininin uğrunda, Ləyla kəlməsi uğrunda, yəni candan keçməyə özünə borc bilməlidir. Ancaq bütün bu anlar, əməllər o demək deyil ki, insan hər yerində, hər dəfə otursun, dursun, bundan danışsın. Dünən İslam'a gəlib, sağa gün İslam'a gəlib, İslamın rukunu bilmir, Ləyla'nın şərtlərini bilmir, tovbiçilik məsələlərini bilmir, ana-ata qədrin, ana-ata hikmətin, dəvətin, ibrətin bilmir, öz övladın, zövcəsinin haqlarını, hüquqlarını bilmir. Harda oldu, cihad belə oldu, filan kəs belə oldu, filan kəs belə oldu. Bütün bunlar hamısı yəni şəriətə zidd olan əməldir. Əgər biz otursaq, dursaq, hər dünən İslam'a gələndən, sıra gün İslam'a gələndən, 10 il İslam'da olandan, bütün gün otursaq, orucdan danışsaq, adamın halı necə olar? İslam'da təkcə oruc deyil, İslam'da təkcə həcc deyil, İslam'da təkcə əhl-i beyt deyil. İslamda təkcə imamətdir. Hər bir əməl İslamlandır. Ancaq hər bir əməlin də özünün öz qədri, öz miqdarı, öz yeri, zamanı, məkanı var ki, o yerində yəni danışılmalıdır. Və hər bir məsələdə insan qulub etməli deyil. Yəni əhl-i sünnə ümumiyyətlə bütün firqələrə baxanda hər bir məsələdə orta, yəni mövqedilər. İstər hakimiyyət barəsində, istər əhl-i beyt barəsində, istər cihad barəsində, İstər zəkat barəsində, istər həcc barəsində, istər namaz barəsində hər bir məsələdə əhl-i sünnə orta, yəni mövqedədir. Və hər bir əməli əhl-i sünnə dindən bilir və ondan lazımı qədər, kimə nə qədər lazımdır, o qədər ona məlumatı öyrədir, ona çatdırır və İslamın bütün əməllərini nə edir? Yəni təbliğ eləyir və çatdırır. O kəslər ki, iddia edirlər ki, filan kəslər yəni cihad haqqında danışmırlar və ya da ki, cihadı danırlar, cihadın olmadığını inkar edirlər. Bu həqiqətdə yəni böhtandır. Yəni hər bir şey, hər bir şəxsin yanında danışılmır ki, o da sənin yanında hər bir şey danışsın, hər bir şeyi yəni sənə çatdırsın. Yəni hər bir əməl istər əhl-beytə sevgi, istər cihad haqqında, istər namaz haqqında, istər oruc haqqında, istər zəkat haqqında yəni elm var. Və bu elmin də özünün yəni çatdırmaq yolları, usulları, qaydaları var ki, və hər bir məsələdə insan, o cür məsələdə insan yəni qulu eləməli deyil, həddini, yəni şəriətin qoyduğu həddi yəni aşmalı, yəni deyil. Və eyni zamanda həmçində hədislərdə ümumiyyətlə yəni cihadın, mücahidin, yəni şəhidin fəziləti barəsində də yəni kifayət qədər yəni dəlillər var və bu da birbaşa olaraq yəni cihadın ən yüksək yəni əməl olduğunu bildirir. Hansı ki Peyğəmbər sən buyurur ki, yəni şəhidin ilk damla, ondan tökən ilk damla qan onun yəni bütün günahlarını yuyur və eyni zamanda cənnətə düşən hər bir şəxs əgər ona zövcələrindən əlavə hərəsinə 2 hüreyn verilirsə, yəni şəhidə yəni 72 hüreyn verilir. Yəni cənnət qadınlarına verilir və eyni zamanda ona öz əhli, öz nəslindən, ailəsindən olan, tövhid əhlindən olan şəxslərə cəhənnəmdən, yəni oddan qurtulmaq, yəni ona şəfaəti də verilir. Yəni bu da yəni şəhidlərə, Peyğəmbər s.ə.və qismən də olsa, müəyyən bir halda olsa, yəni şəhid olan, yəni şəxslərə də yəni bu cür Allah Subhanahu hədiyyəsi var. Və bütün bu əməlləri yəni insan dərk eləyib və bilməlidir ki, və şəhidlik və cihad yəni İslamın ən yüksək zirvələrindəndir. Amma dediyimiz qaydada insan heç bir halda İslamın bu cür əməllərində yəni qulub eləyib, yəni azmalı deyil. Hər bir şeyin qədəri, keyfiyyəti, miqdarı, zamanı, vaxtı var və insan şəriətin bu əməllərini oxuyub dərk eləməlidir və daima yəni qəlbində o ruhla böyüməlidir. Qəlbində olan o ruhu, İslam ruhunu öldürməlidir və daimən də yəni çalışmalıdır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Muaz ibn Cəbəl buyurur ki, mən sənə indiyə qədər söylədiklərin bu əməllərin hamısını əvəz edəcək qədər bir şeyi sənə bildirimmi? Və Muaz ibn Cəbəl deyir ki, bəli, ya Rasulə bildir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, öz dilini tutur, göstərir və deyir ki, yəni bu dilivi yəni saxla, bu dilivi saxla və Muaz ibn Cəbəl dedi, ya Rasulallah, məgər biz öz danışdıqlarımıza görə sorğusal mı olunacaq, ona cavab mı verəcəyik? Onda Peyğəmbər sən buyurur ki, yəni bu söz fəqilət ki, ummaq, yəni mənası, yəni anan səni yəni, dünyaya gətirən zaman yəni, ağrı çəksin. Yəni, mənası, yəni bu cür onların xitab forması, yəni bizdə də Azərbaycanda yəni, başqa cür də yəni, ləhcələr, danışıqlar var və buyurur ki, ey Muaz, məgər insanlar otda, üzləri üstündə və ya da ki, üzləri üstə sürünükləri öz dillərin qazandıqları olmayacaqmı? Və bu onu göstərir ki, insan bilmədiyi halda, yəni öz yəni dilinin yəni danışığını yəni fikirləşmir, o dili nələr tələffüz edir, nələr söylüyor, onu dərk etmir və nəticədə nə boyda yəni günah yəni yığdığını yəni özü də yəni dərk eləmir. Hansı ki, Peyğəmbər buyurur ki, insan deyir, bir söz danışar və o sözün yəni mahiyyətini fikirləşməz və bunun səbəbindən o danışdığı kəlməyə görə 70 il yəni cəhnnəmin yəni dibinə düşər. Və bu onu göstərir ki, insan danışan zaman, insan nəyəsə söyləyən zaman hökmən yəni danışığını fikirləşsin, onu dərk eləsin, onu təhlil eləsin, sonra onun düzgün və ya da xata və ya da qeybət və ya da savab və ya da ki, nəmmam olduğunu və ya da ki, yalandan dediyini yəni dərk eləsin və ondan sonra o sözünü yəni tələffüz eləsin. Və baxımdan dil barəsində Peyğəmbər s.ə.v. Və həmçində sələflərin də yəni məşhur yəni rivayətləri var. Hansı ki, bir gün Ömər radiyalanı deyir ki, girdim Əbu Bəkrin yanına və gördüm ki, Əbu Bəkr öz yəni dilini artıb vurur. Və dedim ki, Ömər radiyalanı dedi ki, Allah sənə rəhm eləsin. Neynisin, Əbu Bəkr buyurdu ki, bu məni deyir, deyir hədə avura dənil məvarid. Yəni mənası odur ki, bu məni düşəcəklərim yerlərə, yəni o əslində yəni oda düşmə yəni əlaməti bildirir ki, məni düşəcəyim yerlərə vadar eləyən yəni bu oldu. Yəni siz baxın görün ki, Əbu Bəkr radiyallahu hansı ki onu Peyğəmbər s.ə.v. Siddiq adlandırmışdı və bu baxımdan Əbu Bəkr radiyallahu dilin nə boyda yəni xatalar yəni yığdığını, yəni günah işlər bildirini etdiyini bildirir və insanın cəhənnəmə düşməyin əsas səbəbindən biri də yəni dildir ki, Əbu Bəkr radiyallahu öz dilini yəni tənbih eləyir. Və həmçində İbn Burey də buyurur ki, bir gün gördüm ki, İbn Abbas oturub və öz dilini tutaraq deyir: "Vay həq, qul xeyrən tağnam, avuskut ənsun təsləm, və illə fəələm ənəkə sətəndəm." Deyir ki, gördüm ki, İbn Abbas öz dilini tutub və deyir ki, sənə vay olsun, xeyir danış ki, qazanasan, ya da pis danışmaqdan sus ki, yəni salamat qalasan və onu bil ki, sonra sən dediklərinə görə yəni peşman olacaqsan Və ona dedilər, ey İbn Abbas, limə təkul hədə? Qal, innəhu bələğən ənnəl insən arahu, qal, leysə alə şeyin min cəsədi əşəddu hənəqən əv qayıdan yevma qiyamət minhu alə lisəni illə mə qalə bihi xeyrən əv əmlə bihi xeyrən. İbn Abbasdan deyəndə ki, sən bunu niyə görə edirsən? Dedi ki, mənə çatdı ki, insan qiyamət günü öz cəsədini ən çox boğacağı, öz cəsədindən ən çox əsəbləşəcəyi bir hissəsi varsa, onun dilidir ki, yalnız və yalnız ya xeyir danışmalı, ya da ki, xeyir, yəni imla etməli, yəni başqa hallara görə insan, yəni ona görə cavab verəcək. Və həmçinin Həsən Əl-Basri buyurardır ki, Əl-lisən əmirul bədən fəidə cənə aləl-əda şeyən cənət və idə əffət əffət. Həsən Əl-Basri rəhməllə buyurur ki, dil deyir, insanın bədəninin deyir, əmiridir. Əgər o deyir, hər hansı bir cinayət eləsə, onun bütün bədəni deyir, bədən üzvləri deyir, cinayət edəcək. Əgər deyir, o cinayət etməzsə, yəni iffətli olarsa, onda onun bütün yəni bədəni iffətli olar. Həmçinin Yahya ibn Əbi Kəsir buyurur ki, Mə salihəl məntiqü rəculun illə əraftı dəlikə fi səri əməli və illə fəsədə məntiqü rəculu qaq illə əraftı dəlikə fi səri əməli. Yahya ibn Əbi Kəsir buyurur ki, əgər bir insanın danışığı islah olarsa, salih olarsa, onda onun danışığının salih olmasını, yəni islah olmasını onun əməlində, başqa əməllərində görəsən. Əgər bir insanın danışığı, yəni nitq elədiyini fəsadlı olarsa, onda onun bütün əməlində bu fəsadı yəni görmüş olarsan. Və bunu onu göstərir ki, ümumiyyətlə, sələflər yəni dilin danışdıqlarına, tələffüzlərinə, etdiklər nitqə, yəni fikir verədilər. Və hətta insan özü bilmədən belə bir saat, yarım saat danışsa, sonra o yazdıqlarını vərəqə kötürsə, o görər ki, nə qədər yəni artıq yəni danışıb, yersiz danışıb. Və baxımdan biz də Allah sonra dua edirik ki, Allah sonra bizi, dilimizi qorumağa bizə müvəffəq edəsin, elimsiz danışmaqdan bizi çəkindirsin, bizi eşidib, yəni faydalardan eləsin, bizi Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə, mənhəci ilə, sünnəsinə gedənlərdən eləsin, Allah sonra bizi hədisdən vəsf olan əməl sahibən etsin. Allah sən bizi hifz eləsin, bizi bu salih əmələ görə müvəffəq edəsin və düzünə Allah bir vəsəli Muhammedin və aləli.